Esperanto avec plaisir, leçon 9. Kiel vi parolas? Vortoi por la leciono. Birdo. Bele. Bona. Bone. Diligente. Farti. Instrui. Canti. Kiel. Curi, labori, laute, lerni, paroli, rapida, salti, texto. Kiel vi parolas? Mi parolas laute. Kiel Marta curas? Si rapide curas, sed parolas mal laute. Kiel Johan saltas? Li alte saltas, sed curas mal rapide. Kiel Vito fartas? Vito bone fartas, sed saltas mal alte. Kiel la birdo cantas? Gi bele cantas, sed mal bone fartas. Kiel ili laboras? Ili bone laboras, sed malbele cantas. Kiel Marco lernas? Li lernas diligente, sed malbone laboras. Kiel iras la buso? Gi iras malrapide. Kiel mangias la gepatroi? Ili rapide mangias kai foriras. Kiel ni iras alla banco? Ni malrapide iras alla banco. Kiel Andreo instruas? Li bone instruas. Traduku. Bonan tagon, Petro. Kiel vi fartas? Mi fartas bone. Kiel flugas la birdo? Gi flugas rapide. Ĉu Marco lernas bone? Yes, Marco bone lernas, sed malrapide. Ĉu la instruanto parolas laŭte aŭ mallaŭte? Li laŭte parolas. Ĉu la instruanto ankaŭ kantas? Ne, li ne kantas. Ĉu ankaŭ Vito kantas? Jes, ankaŭ Vito kantas. Kiel kuras kaj saltas Maria? Ŝi rapide kuras, sed ne alte saltas. Kiel laboras Andreo kaj Marco? Ili laboras diligente. Kiu lernas rapide? Renata lernas rapide. Kiu iras alla banco? Marco iras alla banco kai alla domo.